اصل زكاة الفطر ازكى يدوك صدقة الفطر ازكى يدوك ولا صرف الدوك ولا ازكى يبوركو انها واجبة من الله صرفها 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 لك رسول الله دوالي عليه الصلاة والسلام تجب دنبر بأول ليلة سنجل بين قدي أو بأول ليلة عيد الفطر تي نجل بين قدي ساتو دوك ما يكرت على أحد القول لأن سنجل الوحي المشهورين يمسيوي بين سنجل الوحي والآخر بنن هنا تجب دنبر بطلوع فجر يوم العيد تي سنك فجر كبس كرتين وفائدة الخلاف من جرم ووتي لي سيدنا وروا جرم فظهر دايفين في من تكن خمانتين مات دينا أو ولد ولا مجد أو أسلم ولا مطوب أو نحو ذلك ولا لنبوك ذول ولا نتاك في سي أمي يوري بار ولا كن باوي باوي لون بار أنتا يرو أمان السياسة لا أمان أو نحو ذلك ويقول لك ولا نخلق جنك أو نخلق جنك أو ولا أغيره سابر في كل أول نحو ذلك أو نحو ذلك أو نحو ذلك خلافة إذن جنك أو لك تاني أتنجي لكي أنا جد أيو في دارة سكيبي إيه كما راتين زمان تلقى جاء أغتلق تمنى دي أو موسيرين يعصير كو خامنتين أمولون بني واكو جمع أغتلق parti bi digal kay fay baro 200000 da la kenn ko daal may gene ak ñu ko aji na non yow ñu ci kay na da la wax ci na ko man la def ci na ci wara gene di jox ak day wara jox ak ci ñu mëna ko ajo ajo wu mako ki yaru dañu ci yaru dañu sa ko te da la ko indil ko ni ajo wu mako waay way ñakala woon waay yalla dibal na sama situation changé na aji wu bo wala fi lek ngal jamm wala nga jël ko soko jëlé nga len def kene ko son amna ko tay def ko tay sama di dali ko ni ko ndaw soxal ni tax nañ ko ñu ko ñak ko xamanteni ni amna wala ko am ko xamni ñaka na digënté ak lay contraire légui jël contraire ko gëna appelé ko xamanteni ni amon par erreur ñoo ñu xamal ko ni amatu dal ñak na quoi façon ñak na mom ñu neen lay diké yeen ci yalla musul wa légui nak digënté bok nonu nak ñaari xamanteni yitté wona alaté bu ko gaay def bu bu gëna xedd bayna hadal waqti digënté ñaari waqti yi la am parce légi yow buñ la maye jabar tay suba di ko rek ya koy genn ak sa mbur ko buñ la maye jabar ci bisu wér ko ci bisu ko tay ak mbur ko bayam la woon pour lo yox légui nak ñu maye jabar comme ben borom xam xam bi def ni a partir de nuit ben borom xam xam ni a partir de fajar légui kuñ may légui nak digënd ñaar wax ci légui lañ la may bokul sa bokul ci xam nga mom la ni problème bi sauf les feigné sauf les intéressant sama nu wulida ku judduna badal ghurubi ginaaw 5 fajar ginaaw saw jant bi timis ne la tagu du war az zakatu az zakatu buru ko anhu ci mom anel awwal al awwal ci wax ni nekki comme az zakatu yi war na ba pare mu doora judd après ci judd ku nekk ci nena ko kenn ko gëna azaka waye wax tagu dana wa ala tan ku ñaaral ci nena non bi ci judd bu azri muru ko jëru ko ndax fajar lañu commencé donc dang koy jëne dafa ligëna wor mo gëna jaar mo ngala wa wa ala thani wa asaba wa man mata ku deena fi dalika ci bobu ci jaar wax ci bobu wax ala wa ci sa baye la magge nak amna fi 132 ans ba legui gañu na ay 22 heures ay 22 heures ku nek ci neena bi avec le mourou koor di jeuf fekk na ko ni ngi dund ok gena ko taane ci ñaan ak neena deena ba pare ba ñu ko avec le di doora wa deena ba pare 22 la dété fajar la xam nga ku ñaaré ko neena waru dafa li gëna wor gënël ko kata jibu dana wan ala way gune fani wa ala dalika baqiyatul amthila li def ci misal yep lool moy xolal rek ban da sukkandiko bune ci diñu and nga def ni ku fek ko xamanteni ni azaka bi duñu wax fek na mala war gene da nga de da nga bind guddu den kuñu fatela yalla mu am wala kuñu takla yoyep ku am la yoyep neena ni ci wa xolal ta bi nga nek nga travail suivant ta wone way ci dagal na nak ikhraju ha genne ko qabla yawmil aid li ñeek bi su aid bi bi yawm ani ci ñaari fan wa salatati wala ñetti fan nga bu la neexé genne ba ba moy ndokan ci yar la fajar lay war mom day war mais ama fa def ay nga def moy juroom ben xade bi ñu def ak yoon apati def bu ay da nga ma ci wala ta tutu du rot nak bi mu bayyi zamaniha ci weyu jamono yi kwarta ci jall na rek da nga yakane azri mu gol comme awmuko won joxe won ko jamono jojja legi waratuma dede dalay wa batay dalay wa batay bu kwarta ci jalle sa yok amé dang ko jox nek la non ay sa ko dang ko ad group sangam tan ko joxe bu dang ko nangou yi man yi bu fekk ko control xam nga wax ñan la mais fekk mom loolu nekul ci lool fekk moy li warna li warul gor nga xale tan nga war def koko waral yoy lay topato sa defé ba paré sa deux bas sa composition correction bi té nek
ay ka akko de ben mar après ci mouri ko
kala ci ba de même bu ko te rewen ñewé ci gëdé amul ko kor ci bu ko te rewen ci ba ñetti ad nga ci du la wax
ci ma nek ad wax lay bu ñëw kon bu wa kon nga gaay na ay bu yeso ñëw ci bu sax
non moy amna kay moy yow warna la lolou xalé ci yalla mo ko wax moy avec ngour kor ñaar ma xey bokul de ci daf ka amul ci jamono ji ci bis ko de amuko 2 jours après la kam ci bo ko tayeko 2 jours après la tayeko amu 2 jours après mu fayeko dem jox avec ngour kor ki na da nga am mu am ko war ka joxe tayeko tayeko ba bis ko te jall wala bañ ci suba ci mu baye dañ ma jumaa mu do ko genné yéne ne ko liñ la tan dang ka bax def liñ la neex donc martabay avec ngour ko biñ la ko yob martabay ko xarax lañ ngi ñu jabal ñu ngi ko sefe ñun la am nga xat am nga yap way amul rek
lay kon est ce que la xam mo amul mo
tay amé lay tam donc bien sûr amul lay am wala tabu faaw wala tuddu faaw yeesu ko diñ joxe illa li taqirin ndara ñal ko aajo xorrin ko gor muslimin ko julli nek ci naan ay ibnu qadila ay qarim yoy ñu ala ñu bokku du ñom ak ñu ko ñu ñak ni ñoko mom bu mu def jamm bi def yefar xor gor ci ñu ci liweya mom lu mu toll ak ay mur ko ne saaw saalay do xamugo ñu saaw ay xamna jinn ak ñoo dina ko ci ñu min ghalibi quti ahli al balad ci li gëna nof ci dundu wa dekk ba ñun ciap lañu dundé kon jëne ciap la ak lañu def wala dugub ñaar nga xam ñaar yëpp xam ci tollo ñu génné dugub ñu la ñaar def ay du ay nak nga xam sa ñaara ci xaalif xal sa ci dugub ñaar sa wala ci ñaar sa ci génné xaalif ñu wax na lool moy ndëgë na ala al muslim julit la wax al khodi kuy gor al mukallaf ko xamanteni mukallaf abo al musil ku wama bu ne mukallaf la war mo suñu ke ku nekul mukallaf warul la waye ci warul sa dund la war kilifa dina ni ku nekul mukallaf ku ne am nga kilifa jigen dina am nga kilifa no mën ci toll lo mën am daraja lo mën ci am alal am nga kilifa jam bu ne am nga kilifa
ma ci bo yo nga am yeen ak ni wax dam yena ci fayam da ci la gënde na bu goor bi manam amo jëkkat amo dara mais am nga xaal ko ñu di wax ak mo
ngor ngor rek gëne wala papa fi ak fay rak fi am nga xaal fi
wa mais est ce que l'islam manam comme ni tuap nan ay bo amé age bi ni xam comme ça tuap xam bo amé age bi nan ci lo pas manam yow lay ci ma lay donc yara ta yara ta problème ni ko ci l'islam manam bu fekkee yow jigéen nga amoo jëkk ah est ce que yow foofu noonu mën nga am yoon bi la ko
ta waxana ko legi ñu jige no ma tollu ñu am ci kan instant bi jappal na bo nekké bu fekké na ama nga am jëkkeer la sécurité bu séwé ji bu amé jëkkeer transfert da pouvoir day am sécurité bu ci jëkkeer legi kon instant mo na ci nekk tiré bo xamné amu fi kilifa ñu mo na ci dindi yépp mo na ci nekk tiré bo xamné amu fi
même bi sa doom
sama ji buy dund
ci ma ci ba sabab bu ndaw wala sen jaay bu ndundul bu ñuy wër ku la gëna jégué muy ñak day mu ci delu ci kaadu yi dëkk bi wala imam bi ak yeen ñu ko am ci sax am bu ma ceer am ci sax legalisation wul de ñu sax tax legalisation ci genre
kon dal mu manam dal comme ça manam ci jaral ni bokk bu la ñax yow goor lo bo amé yeen ak yi bu la ñax nga dal
la bo ma jere rek han bo ma jere sa dund papa ak yaay yow la war bu yakane ci ni le fait que ngay xey sen ke di rapo di wacc di ñu dépend ngay lek ci bi tax ñu la war démé dé waru démé non yow ya wara assurer sa dund bab sa ko lu am su way su yé mi ngi liggé lu fayé lu fossam yow ngi koy dund yaay bu am 5 dom yu goor na ñet tonkal kenn ko nek da neex bu fa neex la sa bi na la rek ma ñu ñap dé té fonga wala ta fami defa ñu way di gal laaj yu fami ñu dox jeer ngeen def sen dagal na la ñu yar sax mala rek ma amulen tontu al mukallafi ha al musriku womal warna am nak ci ci bopam mo wara gënal bopam way wa am man ak kep ko xamanteni talzamu warna ko nafaqatu du ndam minal muslimina ci bindu na khas fatam plus particulièrement bir kalaba jere ñale fay tambale papa domam ay domam xam nga al kalaba da ci dom ya wo bir riqi ak bu lay jam dafa am ko am jam wo bir riqi ak wa kan abid ni ci jam wo bir khayhima ak yuru ñooñu ta zawjatu ni ko soxna wa khadimi ya ak ni koy liggeye ak sa 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 ma ci ko ko liggeye wayin kan don nek na mali jetal indicap mali jetal ma mali yepp diko am quoi sonat même bu amé alal jori ko dundum yoro diam bi ay dom afa de kuñ la denc yoy yi ñu defal nga defal wa qawluna waqfna ala al muslimi warna julit yi dana ihtirazun ak fatan ko lege min al kafir warul yef war raqib warul jam wal mu'tiri warul ku ñak fa innaha natali nata mom azata nguru ko la tagi budu war alayhi ni wal muqsir ku ñak ci huwa mu allah ni nga xamanteni la yaqdulu deb defi do ko ñak la yaqdulu def do am ko ti yawmi ci dund bi tam taaw dund ci sen du ko xale di def lu ma taa ñi ko ñakal bu de ëpp nak dund bi ni wala ji te amul man ñu sandifu ku ko lewal iyahu waxe ci lu mu afa lu koy ko ko lewal lu mu joxe ak rew ko yalla ñu yalla fa deul ko
ko fa rek ne ci ngir malik dañu bañu gene